pārvēlēšanas ir vienam līdz priekšsēdētājiem, jeb šajā gadījumā ir tā, ka Zaļās partijas politiskā vadība ir diviem līdz priekšsēdētājiem, tas ir es, Viesturs Silenieks, un otrs Raimonds Vējonis, kurš pameta darbību Zaļajā partijā tajā brīdī, kad tika ievēlēts par prezidentu. Tādēļ viņa vieta ir vakanta, un šajā kongresā būs jauns līdz priekšsēdētājs. Un otras vēlēšanas, kas mums ir paredzētas, būs divu valdes locekļu vēlēšanas, un kuriem arī beidzās termiņš. Termiņš beidzās Ingmāram Līdaka un Guntim Belēvičam. Un tad arī viņu pārvēlēšanas. Tā kā tie pamat jautājumi.